Areena.
Hollannissa keskustaliberaali demokraatit 66 puolue voitti äärimmäisen tiukat parlamenttivaalit viime viikolla, nousten ensimmäistä kertaa maan suurimmaksi puolueeksi.
De grootste partij van het land.
Kaikkein vaikein on kuitenkin vasta edessä. Puolueen pitäisi saada pirstaloituneeseen parlamenttiin vakaa enemmistöhallitus. Sellaista ei ole Hollannissa ollut yli 4 vuoteen.
Hollannin keskustaoikeistolainen hallitus eroaa lasten hoitotukien verotuksesta syntyneen skandaalin takia.
Hollannissa järjestetään uudet parlamenttivaalit. Hollannin pääministeri Mark Rutte ilmoitti myöhään illalla pyytävänsä hallituksensa eroa.
Hollannin hallitus kaatuu. Pääministeri Dick Schoof kertoi tänään jättävänsä eronpyyntönsä.
Viimeisen 5 vuoden aikana Hollannissa on kaatunut 3 hallitusta, käyty 2 ennenaikaiset vaalit ja muodostettu hallitusta 2 otteeseen yli 1,5 vuoden ajan.
Miljoenen Nederlanders kozen vandaag voor de positieve krachten en voor een politiek.
Nyt puolueensa vaalivoitto on johdattanut Rob Jetten lupaa päättää kaaoksen aikakauden. Kuinka eurooppalainen demokratia oikein voi? Entä mitä tiuhaan tahtiin hajoavat hallitukset kertovat Euroopan poliittisesta tulevaisuudesta? Tänään on tiistai 4. marraskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.
Sitten jatketaan Ranskaan. Siellä uusi hallitus kaatui alle vuorokaudessa.
Saksan hallitus on kaatunut. Talouspoliittiset erimielisyydet olivat lopulta liikaa.
Tšekissä parlamenttivaalien voittajalla oikeistopopulisti Andrej Babišilla on kova työ muodostaa hallitus.
Eri maiden päätöksentekokoneistot yskivät nyt ympäri Euroopan. Esimerkiksi Ranskassa on ollut 3 pääministeriä vuoden sisään. Pääministeri Le Cornin ensimmäinen hallitus oli pystyssä noin 14 tunnin ajan. Minkälainen esimerkki tämä Ranskan sisäpoliittinen tilanne on sellaisesta eurooppalaisten valtioiden sisäpoliittisesta myllerryksestä?
No tavallaan se on tosi tyypillinen. Että jos ajatellaan sitä niin kuin blokkijakoa, joka Ranskassa on, niin perinteisen oikeisto-vasemmisto-jakolinjan ohella meillä on nyt monessa maassa usein tämmöinen kolmas kansalliskonservatiivinen blokki tai puolue, joka sitten tekee tämmöisen niin kuin enemmistöhallitusten muodostamisen aiempaa hankalaksi. Et siinä mielessä tavallaan se dynamiikka, joka Ranskan poliittista kenttää ohjaa ja ne kysymykset, jotka Ranskan poliittista keskustelua määrittää, kysymykset maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta ja niin edelleen, nehän on hyvin yleiseurooppalaisia.
Hän on Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen, Suomen tunnetuimpia EU:n ja eurooppalaisen politiikan asiantuntijoita.
Se, mikä tekee Ranskan tilanteesta erityisen, on se, että tämä blokkipolitiikka on ollut erityisen niin kuin syvien jakolinjojen määrittämää. Eli nämä 3 blokkia, vasemmisto, tämä Macronin keskustaoikeistolainen puolue ja sen sisarpuolueet ja sitten tämä äärioikeisto, ne ei oikein halua tehdä kukaan yhteistyötä toistensa kanssa. Ja kun millään ei ole yksinkertaista enemmistöä, niin sitten toimintakykyisen hallituksen muodostaminen on tullut todella hankalaksi. Ja tämä tosiasia, että meillä nyt on ollut Macronin toisella kaudella 5 tai 6 eri pääministeriä, niin on yksi osoitus siitä, että hallitukset muuttuu todella lyhytikäiseksi, kun poliittinen järjestelmä on tällaisessa jumitilanteessa. Ja se ehkä tekee just Ranskasta erityisen esimerkin, että siellä nämä jakolinjat on muuttuneet hyvin syviksi.
Käsittelin Ranskan tilannetta tarkemmin lokakuun alkupuolella julkaistussa jaksossa ja linkki siihen löytyy tämän jakson kuvauksesta. Ranskan lisäksi Hollannissa on ollut vaikeuksia muodostaa hallitusta. Puolassa puolestaan EU-myönteinen pääministeri ja kansallismielinen presidentti ovat tukkanuottasilla ja päätöksenteko takkua. Espanjassa vallassa on vähemmistöhallitus, joka voidaan sopivan hetken tullen kaataa. Miettinen muistuttaa, että esimerkiksi Hollannissa ja Suomessa on pitkää perinnettä erilaisten koalitiohallitusten muodostamisesta, joissa hyvinkin erilaista poliittista näkökulmaa edustavat puolueet voivat tehdä yhteistyötä. Mitä se sun mielestä kertoo eurooppalaisesta politiikan teosta, että ne hallitusten muodostamiset, ne kestävät ja sitten kun ne lopulta saadaan pystyyn, niin ne hallitukset voivat kaatua heti käden käänteessä?
No yksi selitys on tietysti se, että meillä on semmoisen perinteisen vasemmisto-oikeistojaottelun ohella sitten näitä muita kysymyksiä, jotka jakaa. Että meillä on tämmöisen janan sijaan ikään kuin ruudukko.
Tämä ruudukko on varmasti monille tuttu vaalikoneista, joissa puolueet asetellaan arvokartalle liberaali-, konservatiivi- ja vasemmisto-oikeistoakselien mukaan. Miettisen mukaan yhä useammassa valtiossa nämä puolueet ovat ruudukoissa yhä kauempana toisistaan, eli puhutaan puoluekentän pirstoutumisesta.
Oli sitten kyse, minkä tyyppisistä selityksistä monet syyttää globalisaatiota ja teollista rakennemuutosta, toiset maahanmuuttoa ja niin edelleen. Oli miten oli, niin joka tapauksessa se tosiasia on, että se puolue ja poliittinen kenttä on aiempaa pirstaleisempi. Monesti eurooppalainen poliittinen kulttuuri tässä tilanteessa, jossa talouskasvu monessa maassa on ollut hyvin heikkoa, niin on johtanut semmoiseen jatkuvaan protestimielialaan. Eli jokainen vaali, joissa kansalaiset äänestää, on luonteeltaan ikään kuin protestivaali, jossa äänestetään ennen kaikkea epäluottamuksen puolesta, siis epäluottamuksen istuvaa hallitusta vastaan. Ja ehkä se, että sitten kun päästään valtaan, niin monilla puolueilla välttämättä ei ole sellaista selkeää ohjelmaa, jonka ympärille sitä politiikkaa voitaisiin lähteä rakentamaan, vaan kun se kannatus saadaan sillä epäluottamuksen ilmaisulla, niin se ei helposti käänny sitten poliittiseksi ohjelmaksi. Ja tämä voi olla ehkä toinen selitys sille, että minkä takia just semmoisen jatkuvuuden rakentaminen on muuttunut entistä hankalammaksi, että ohjelmien sijaan kilpaillaan sillä kritiikillä ja epäluottamuksella.
Tämä on musta tosi mielenkiintoinen pointti. Kun miettii vaikka Eurooppaa ja sen taloudellista tilannetta, niin vaikeaa on ollut jo pidempään. Niin voiko tämän teorian mukaan syntyä sellainen tietynlainen kyynistyminen vähän niin kuin koko poliittisen järjestelmään? Ratkaisuja haetaankin ruudukon äärikulmista tai kokonaan sitten puoluepolitiikan ulkopuolelta?
No tämä on yksi mekanismi. Ja tietysti voi ajatella niin, että siinä tilanteessa, jossa talous kasvaa ja valtion taloudellakin on enemmän jakovaraa, niin se on helppo ajatella, että se synnyttää sitten kilpailevia ohjelmia siitä, että mihin pitäisi panostaa. Pitäisikö panostaa veronalennuksiin vai siihen, että tuetaan kouluja tai terveydenhuoltoa tai niin edelleen. No nyt tässä tilanteessa, jossa nimenomaan sitä valtion talouden liikkumavara on huomattavasti pienempi erinäisistä syistä, niin tietysti se, että kenelläkään ei ole antaa sellaista positiivista ohjelmaa, vaan on pelkästään huonoja vastauksia. Ja silloin, kun on niitä huonoja vastauksia tai ohjelma puuttuu, niin helposti se poliittinen agenda löytyy sitten vastustajan syyttämisestä.
Talouskysymysten lisäksi sosiaalisen median juurtuminen osaksi poliittista kulttuuria viimeisen 10-15 vuoden aikana on merkittävä tekijä.
Se usein tuottaa tämmöisiä protestiliikkeitä, Ranskassa esimerkiksi keltaliiviliike tai eläkeuudistusta vastustanut sosiaalisen median liikehdintä, mutta joka ei sitten käänny ikään kuin positiiviseksi ohjelmaksi tai puolueiksi tai vastaaviksi, joten ikään kuin se järjestelmä kiihtyy tämmöisen epäluottamuksen ja kriisin ympärillä, mutta ei sitten pysty tuottamaan sellaisia poliittisia voimia, jotka ikään kuin jossain määrin kantaisi vastuuta ja katsoisi eteenpäin.
Laitaoikeisto on tehnyt vakaata nousua Euroopassa jo pidemmän aikaa. Laitaoikeistolaisia puolueita on hallituksissa muun muassa Italiassa, Suomessa, Unkarissa, Tsekeissä ja Ruotsissa. Ruotsidemokraatit toimivat vähemmistöhallituksen tukipuolueena. Kannatusmittauksissa laitaoikeistopuolueet ovat puolestaan kärjessä tai toisena muun muassa Ranskassa, Saksassa, Puolassa, Isossa-Britanniassa sekä Itävallassa. Mitä se tarkoittaa Euroopalle, että Saksassa, Isossa-Britanniassa sekä Ranskassa, näissä kolmessa suuressa eurooppalaisessa valtiossa, laitaoikeisto on kannatusmittausten kärkisijoilla?
No, mä ajattelin, että rehellinen vastaus on se, että eihän me tiedetä. Ja monet näistä puolueista tai liikkeistä on sellaisia, jotka ei ole ollut vallassa, josta meillä ei ole kokemusta siitä, että he kantaisivat vastuuta, joten me ei tiedetä, että mikä sitten ulkopolitiikan tai EU-politiikan suhteen se todellinen linja olisi. Monet näistä liikkeistä on profiloitunut nimenomaan tosi vahvasti niin kuin protestimielialana, mutta mun on vaikka ajatella, että esimerkiksi Britanniassa tämä Faragen puolue tai Ranskassa kansallinen liittouma, niin on epäselvää, että olisiko heillä sitten rohkeutta lähteä kyseenalaistamaan sellaista syvää kiinnittymistä näihin eurooppalaisiin rakenteisiin. Ehkä voidaan ajatella, että Saksassa tämä AfD-puolue, että se nyt on näistä ehkä eniten niin kuin selkeimmin Venäjä-myönteinen puolue, ja että muut puolueet on sitten kuitenkin näissä isoissa turvallisuuspolitiikan valinnoissa aika lailla tämän yhteiseurooppalaisen niin kuin linjan takana. Kansallinen liittouma Ranskassa esimerkiksi on pyrkinyt kyllä tekemään irtiottoa näihin vanhoihin Venäjä-kytköksiin, joita puolueilla on esimerkiksi erilaisten lainojen kautta ollut. Ja tämä eurooppalainen ulottuvuus niin on kyllä aidosti näiden suhteen iso kysymysmerkki, että miltä se todellinen hallinta sitten näyttäisi.
Ennen Hollannin parlamenttivaaleja monet puolueet suoraan kieltäytyivät mahdollisesta hallitusyhteistyöstä Geert Wildersin laitaoikeistolaisen vapauspuolueen kanssa. Samankaltaista keskustelua on käyty myös Ruotsissa, Saksassa ja meillä Suomessa. Laitaoikeistopuolueita on jo hallituksissa, mutta Miettisen mukaan Euroopassa tehdään aiempaa selvempää rajanvetoa laita- ja äärioikeiston välillä.
Hollanti on tästä yksi esimerkki, ehkä Ranska nyt toinen siinä mielessä, että se kansallisen liittouman ikään kuin hallituskelpoisuus ei ole kyllä viime vuosina mitenkään vahvistunut. Ehkä Saksassa vielä sama kysymys, jossa AfD on mennyt entistä radikaalimpaan suuntaan. Tämä on kyllä yksi tärkeä kysymys, joka määrittää hyvin paljon eurooppalaista poliittista kenttää, että kuinka paljon ikään kuin tämmöisten laitaoikeistovoimien tai äärioikeistovoimien kanssa halutaan tehdä yhteistyötä.
Mä pohdin sitä, että miten oikeutetulta tämä demokraattinen järjestelmä oikein näyttää äänestäjille, kun kansa äänestää puoluetta, joka ei suuresta kannatuksesta huolimatta pääse tai sitä ei edes pohdita hallitukseen. Ranskan, Saksan ja Hollannin lisäksi on myös muita EU-maita, joissa on ollut vaikeuksia saada hallituksia kasaan tai pitää niitä pystyssä. Espanjassa Pedro Sánchezin vähemmistöhallitus menetti katalonialaisen Junts-puolueen tuen, eikä sosiaalidemokraattien vetämälle hallitukselle ole varmaa äänienemmistöä, ja tämä muistuttaa Ranskan tilannetta.
Ehkä semmoinen klassinen esimerkki, joka nyt on viime aikoina saanut rivinsä suoraksi, niin on Belgia, jossa on ollut hyvin pitkiäkin kausia, yli vuoden mittaisia kausia, jossa on menty sitten tämmöisellä virkamieshallituksella, kun ei olla saatu poliittista hallitusta kasaan. Ja sielläkin se on sitten ikään kuin johtanut siihen, että poliittinen kulttuuri on vähän niin kuin muuttunut siihen suuntaan, että pystytään elämään vahvemmin tämän tyyppisen tilanteen kanssa. Sehän Belgiassa tarkoittaa sitä, että budjetin liikkumavara on hyvin pieni, mutta monessa eurooppalaisessa valtiossa tämähän on kuitenkin pyritty ratkaisemaan jollain tavalla, että niin kuin sellaista tilannetta, mitä Yhdysvalloissa on, että tulee tämmöinen kokonaan valtion sulkeminen tai lockdown, niin sellaista ei päästetä tapahtumaan, vaan eurooppalaisessa politiikassa on myöskin löydetty keinoja sen jatkuvuuden ikään kuin tuottamiseksi.
Eli vaikka tavallaan tämä demokraattinen poliittinen järjestelmä välillä nähdään ehkä sellaisena muuttumattomana ja ehkä tietyllä tavalla vankkumattomana, niin tällaisiin ongelmatilanteisiin on sitten löydetty jonkinlaisia tavallaan ratkaisuja, että sitä on pystytty muovaamaan ja menemään tavallaan vaikeassa poliittisessa tilanteessa eteenpäin.
Joo, kyllä. Että on niin kuin yhtäältä näitä institutionaalisia ratkaisuja, joihin sitten kuuluu sen lisäksi, että on näitä mekanismeja, että viedään budjettia eteenpäin, niin monessa maassahan on sitten pyritty muokkaamaan vaalijärjestelmää esimerkiksi siten, että voittaja saa jonkinlaisia lisäpaikkoja sen kautta, että saa sitten vaalivoiton. Italiassahan pitkään väännettiin tämän tyyppisestä lainsäädännöstä ja Orban Unkarissa on sitten tietysti hyödyntänyt tällaista järjestelmää omiin tarkoituksiinsa. Tämä on joissain tilanteissa voi olla toimivakin ratkaisu, mutta kyllä herättää myös hyvin paljon kritiikkiä siitä, että jos sitten vaikka 30% ääniosuudella voi saada yksinkertaisen enemmistön, niin se ei välttämättä heijasta sitten niin hyvin demokraattista tahdonmuodostusta. Ehkä vielä yhtenä esimerkkinä nostan tietysti sen poliittisen kulttuurin, että se on tosi tärkeä asia, että minkälaiseksi se muovaantuu. Ranskassa tämä perinne on se, että nämä blokit ei tosiaan tee kovin vahvasti yhteistyötä toistensa kanssa, myöskin Britanniassa. Jakolinjat on aika syvään uurrettu tässä poliittisessa kentässä ja sen takia on tosi mielenkiintoista, mitä seuraavissa vaaleissa käy. Sen sijaan Suomessa meillä on aika pitkä perinne siitä, että myöskin niin kuin eri poliittisen kentän laidoilta voidaan tulla yhteen ja tehdä yhteistyötä ja muodostaa näitä koalitioita, joten se on myös hyvin tärkeä kysymys, että miten paljon sitten huolimatta siitä, että on poliittisia erimielisyyksiä, niin sitten tämmöisissä ikään kuin hallinnollisissa kysymyksissä, jota tietysti hallituksen muodostaminenkin on, niin pystytään ylittämään näitä rajalinjoja.
Euroopan unionin motto on moninaisuudessaan yhtenäinen. Miten hyvin tämä EU:ta kuvastaa, kun jäsenvaltioissa on vaikeuksia saada aikaan päätöksentekokykyisiä hallituksia ja jakolinjat puolueiden välillä vain kasvavat? Miettisen mukaan Euroopan poliittinen järjestelmä on perustunut suvereeneihin kansallisvaltioihin, joilla on omat intressinsä, historiansa ja arvonsa. Ja edelleen kansallisvaltioilla on merkittävä rooli vallankäyttäjinä. Mutta viime vuosina keskustelu on Miettisen mukaan keskittynyt siihen, että onko moninaisuus eurooppalaisessa politiikassa enää voimavara, vai onko se kääntynyt taakaksi ja haitaksi?
Varsinkin tässä tilanteessa, kun Euroopan isot haasteet on näitä geopoliittisia haasteita, jotka liittyy siihen, että meidän pitäisi toimia nimenomaan ulkopolitiikassa aiempaa yhtenäisemmin, niin sitten se päätöksenteko, joka näissä kysymyksissä nojaa siihen vahvaan yksimielisyyteen, niin kyllä siinä ehkä sitten se moninaisuus on vähän niin kuin muuttunut enemmän taakaksi kuin voimavaraksi. Ja tämä on ehkä se niin kuin kehityskulku, josta tällä hetkellä eurooppalaisessa politiikassa on syytä olla huolissaan. Eli kun meillä olisi kipeästi tarvetta sille yhteiselle toimintakyvylle ja yhtenäiselle tahdonmuodostukselle ja pyrkimykselle niin kuin puolustaa meidän omia intressejä Kiinan ja Yhdysvaltojen Intian kaltaisia toimijoita vastaan, niin kyllä ehkä tässä tilanteessa se moninaisuus, joka niin kuin kulttuurisesta näkökulmasta on totta kai iso rikkaus, niin on muuttumassa vähän niin kuin taakaksi ja sellaiseksi, joka haittaa eurooppalaista päätöksentekoa.
EU:ssa ulkopoliittisissa linjauksissa noudatetaan yksimielisyysvaadetta, eli halutessaan yksittäiset maat voivat blokata päätöksiä. Esimerkiksi Unkari on hidastanut toimillaan Venäjään kohdistuvien pakotteiden laatimista. Miettinen kuitenkin näkee, että osa EU-maista on oppinut luovimaan EU:n päätöksenteon kankeuden keskellä.
Tietysti Ukraina-tukihan on tämmöinen, mitä annetaan tosi paljon kansallisesti, mutta myöskin tämä EUn yhteisen puolustuksen kehittäminen ja sitoutuminen Ukrainan tukeen, ammushankinnat ja niin edelleen, niin niitähän on tehty erilaisten halukkaiden koalition tai maaryhmien kesken. Ja voi olla, että tietyllä tavalla me ollaan jo todistamassa ikään kuin uutta integraation vaihetta, jossa nimenomaan nämä alueelliset maaryhmät nousee hyvin keskeiseen osaan uusien poliittisten aloitteiden läpiviennissä.
No Timo Miettinen, mihin suuntaan sä näet demokratian kehittyvän parhaillaan EU-alueella?
Se, että meillä on tällaista niin kuin poliittista hajaannusta ja meillä on protestimielialaa ja kaikkea tällaista, niin tietyllä tavalla voi ajatella, että se on osa demokratiaa. Demokratiaan kuuluu mahdollisuus ilmaista tyytymättömyyttä, ilmaista epäluottamusta vallanpitäjiä kohtaan, vaihtaa vallanpitäjät, ja tämä on ihan keskeinen demokratian arvo. Se, mistä on ehkä enemmän huolissani, on niin kuin kaksi kysymystä. On monia maita, joissa se demokraattisten instituutioiden, kuten oikeusvaltion kehitys, on selkeästi heikkenemässä, ja sitten on maita, joissa ehkä sitten semmoinen ajatus niin kuin demokraattisesta kulttuurista ja keskustelusta ja päätöksenteosta on jollain tavalla kriisiytynyt.
Tähän asti keskustelu on pysynyt kiinni liki tässä päivässä, mutta lopuksi Miettinen haluaa tarkastella historiaa, luodakseen perspektiiviä tähän hetkeen.
Jos ajatellaan sitten vähän niin kuin laajemmassa perspektiivissä vielä, niin ehkä se ajatus siitä, että Euroopassahan niin kuin toisen maailmansodan jälkeistä demokratiaa on lähdetty rakentamaan tosi vahvasti tämä maailmansotien muisto edellä ja ajatus siitä, että nämä tapahtumat ei saa enää koskaan toistua ja meillä on oltava vahvoja palomuureja poliittisen järjestelmän sisällä sitä vastaan, niin ehkä sekin on yksi sellainen kysymys meidän demokraattiselle kulttuurille, että miten vahvasti nämä historialliset kokemukset enää elää eurooppalaisten mielissä tänä päivänä ja miten vahvasti meidän niin kuin poliittiset kulttuurit kantaa mukanaan tätä muistijälkeä siitä, että näiden tapahtumien ei saisi antaa toistua enää uudestaan. Demokratian ja oikeusvaltion ei pitäisi antaa luisua sellaiseen alennustilaan, joissa ne monessa Euroopan maassa oli maailmansotien välisenä aikana ja ehkä Etelä-Euroopan maissa vielä monissa niin maailmansotien jälkeenkin. Ja tämä on yksi iso kysymys demokratian kannalta, että mikä on se ikään kuin historiallinen muisti, joka tätä järjestelmää kannattelee ja onko se jollain tavalla ohentumassa.
Akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta, kiitokset vierailusta uutispodcastissa.
Kiitos paljon, oli hauskaa.
Tätä jaksoa kanssani tekivät toimittaja Leonard Wilhelmus, äänisuunnittelija Leo Kosola sekä tuottaja Helmina Suhonen. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Seuraavaan kertaan. Moro!